Ze orratza.
Urtarrileko data esanguratsuenean murgilduko da Donostia asteburu honetan. Datorren igandean, Gipuzkoako hiriburuko patroiaren eguna ospatuko baitute donostiarrek eta bezperan tamborradak hartuko baititu bertako kaleak. Edo zeineratara Gipuzkoako hiriburua ez dago alako jaien zain, kultur ekimenak abian izateko eta 2013 hasiberri honetan ere bete-bete eginda du agenda. Alaxe, Donostiako kultura agendari errepasoa egiteko asmoz dator beste aste batez aize horratza. Gaurkoa, urtarrilaren 17 eta osteguna, eta hoi bezala, ordu laurden inguruko tartean, datorren urtarrilaren 23 bitarteko ekimenen errepasoa egiten saiatuko gara. Donostiako kulturaren aizeak dakartzan itzorduak, ahalik eta egokien josten, gure aize horratzarekin. Eguerdion, eta ongi etorri entzule, aize horratza astera doa.
Zinema.
Zazpigarren arteari helduko diogu hasteko. Lehenik eta behin antzoki zaharrera joko dugu gaurko itzordu bati erreparatzeko. Bertan, Emily Jubetek zuzendutako Too Much Pasi filmaren emanaldia izango baita gaur. Irudimen transfeministak ezagutarazten zikloaren baitako itzordua izango da gaur arratsaldekoa. Entzungai duzuena aipatu pelikularen trailerra da. Too Much Pasi deiturikoa, road movie formatuan ekoizturiko filma da eta bertan Emily Jubetek emakume eta queer talde baten esperientzia sexualak azaltzen ditu. Feminismoaz, transfeminismoaz edota queer mugimenduaz ari den pelikularen emanaldi honetaz gozatu nahi baduzue, aski duzue, gaur arratsaldeko 6etarako antzoki zaharrera hurbiltzea. Antzokizarretik intxaurrondora joko dugu jarraian eta Donostian abian den dokumental musikalen festivalaz arituko gara. Dock of the Bay deiturikoaren baitan Fermin Muguruzaren Next Music Station lana eskainiko baitute. Esan bezala Fermin Muguruzak hainbat kapitulu grabatu zituen arabiar herrialdeetako musikari buruz. Aljazira telebista katearen enkarguz egin zuen hori eta gaur eskainiko den kapitulua Siriako eta Tunisiako musikari buruzkoa izango da. Itzordua gaur arratseko 7etan dago jarria Intxaurrondoko kulturretxean. Biharkoa berriz, Sudango musikaren inguruko emanaldiaren txanda izango da. Sudanen, Hartomeko irian, Nilo Txuria eta Nilo Urdina bateratzen diren tokian, hainbat musika adierazpen ezberdin elkarrekin nola bizi diren ikusi daiteke pelikulan. Ekialdeko eta mendebaldeko iturrietatik elikatua da Sudango musika eta herrialdean doinu askoko paisaiak sortzen ditu. Aipatu musikaren baitan, tribu nomaden folklorea, abesti tradizionalak, sufi musika, rigia edota poparen zein raparen egungo erritmoak nahasten dira. Nahasketa horren lekuko izan nahi baduzue, aski duzue bihar arratseko 7etarako Amarako Ernest Lluch kulturretxera bertaratzea. Baina Sudango musikari buruzkoa ez da izango biharko zinema itzordu bakarra. Izan ere dokumental bereko beste emanaldi bat altzan eskainiko dute. Kubaiteko, Yemengo eta Bareingo musikari buruzko filma izango da emango dutena. Arabiar munduko musika behar bezala ulertzeko ezinbestekoa da Yemengo Errepublikako kultura aintzat hartzea. Herrialdeko musikaren koloreak geografia osoa hedatzen diren estilo tradizionalak harrita handiz babestuz, baina lenguaia berrienei ere atea irekitzen diete. Kostaldean ere, iparraldera baina, Kubait non itsasotik zein basamortutik etorritako doinu klasikoak eta garaikideak elkar bizi diren lekua den. Bi herrialde hauen eta bi itsaso artean kokaturik dagoen Bareinen formula berdina errepikatu egiten da entzun eta ikusiko den moduan. Bertako musikaren xarmaren adierazgarri herri tradizioan errotutako soinuen eta folklorea eraberritu nahi duten estiloen nahasketa indartsua da dokumentala. Hori guztia ikusteko aukera, bi arraratzeko zazpietatik aurrera izango duzue, Altzako Tomasene kulturretxean. Beste zinema ziklo bat hartu behar dugu jarraian izpide. Bideoforum alemaniarraren baitan, Das System filmaz gozatzeko aukera izango baita gaurkoan. Mark Badorrek zuzenduriko pelikulan, auzo txiro bateko bigaizkile gazte, Mike eta Dustin, txalet batean sartu eta bertan Mike-en aitaren heriotza misteriotsuari buruz asko dakien negozio gizon batekin egingo dute topo. Istorioak aurrera nola egiten duen jakinai, babiar arratseko zazpietatik aurrera izango da filma ikusgai, Groseko Kendo kulturretxean. Zazpigarren arteari buruzko kontuekin amaitzeko, Nosferatu zine ziklo hartu behar dugu izpide, Estatu Batuetako zinema musikala hain justu. Datorren asteazkenean, Busby Berkeleyen talde osoa hemen dago filma izango baita ikusgai Antzoki Zaharrean. Filmeko pertsonaietako bat, Andy Mason, itxura honeko soldadu bat da. Armadaren baimen batean, Eddie Allen ezagutuko du, New Yorkeko gau klub bateko korista. Berarekin maiteminduko da, naiz eta Andy ezkontzeko hitze manda egon. Azkenean, gerratokitik kondekorazioa duela hueltatuko da Andy, eta ospatzeko bere aitak festa bat antolatuko dio. Kasualitatez konbidatuen artean Ediren konpainia dago. Busby Berkeleyren estiloa saio barruko eta ikusgarri ez betea bere parosismora helduko da film honetan. Kolorea lagun eta bomba brasildarraren presentziari esker alegia, Carmen Mirandari esker, Foxeko beste antzezle ugarirekin batera. Estatu Batuetako zinema musikalari buruzko Nosferatu zikloaz gozatu nahi izan ez gero, datorren asteazkenean Antzoki Zaharrera jo behar duzue, arratseko 8:00 itzordura. Literatura. Arte idatziari helduko diogu jarraian. Lehenik eta behin Amarara jota, literaturaren eta musikaren uztarketa zarituko gara. Izan ere gaurkoan Mursego eta Berrioren elkarlanaren eskutik fantasma emanaldia izango da. Errealitateari eta itxurazko existentziari buruzko soinudun artea, poetika eta bideoartearen gain jartze bat da aipatu ikuskizuna. Love Station izeneko makina elektroniko batek sortutako mugagabeko soinu taldean oinarrituta, Maite Arroita Jauregi Mursegok eta Rafael Berriok poesia eta fuga musikal errepikakorrak bateratzen dituz. Hauei Barbados labeko ikusmen artistek, Angel Aldarondorekin irudikatutako irudipen tridimentsionalaren forma daukaten bideoproiektzioak gehitzen dizkiete. Hori, arratseko 7:00 aurrera izango da gaur, Amarako Ernest Lluch kulturretxean. Aietera joko dugu orain datorren asteazkeneko zita batez solasteko. Ipuin bat liburu bat ekimenari esker, aurrek, heldu baten laguntzaz, ipuin eta liburuen mundutik abiatuta, irakurketaz, musikaz, marrazketaz eta naturaz gozatuko dute. Hori datorren asteazken arratsaldeko, 5:00 aurrera izango da Aieteko kulturretxeko areto nagusian. Hala ere jakin dezazuen, sarrera. 5:00 laurden gutxitik aurrera izango da, eta ezein izango da sartu, jarduera abian hasi ondoren. Mestiza elkarteak eta Donostia kulturak elkarlanean antolatutako jarduera bat hartu behar dugu izpide jarraian. Irakurri baino lehen irakurtzen, dinamikari esker, aurrak irakurtzaletasunera urreratzeko egitasmo bat abian baita Donostian. Heldu batek lagunduta, 0 eta 3 urte bitarteko umeentzako topagunea da aipaturikoa. Ipuinak kontatzeko, musika entzuteko eta irakurketaren inguruan sozializatzeko. Jarduera bera, 3 hizkuntzatan egiten dute. Euskara, gaztelania eta ingelesa baliatu zain justu. Guk aipatu nahi duguna datorren asteazkeneko itzordua litzateke. Goizeko 10:30etatik 11:30etara bitartean liburutegi nagusiko aurren sailean egingo dena. Ohar modura jakinarazi behar dizuegu jarduera behin hasitakoan ez dela aretora sartzerik izango hemen ere.
Artea.
Arte plastikoa hiltzeko unea iritsi zaigu, Luis Tolosaren Pasaiako portuko formazioa erakusketaren baitan hitzaldi bat izango da gaurkoan San Telmo museoan. Ilabete honetan abian den Luis Tolosa Amilibia arkitektuari buruzko hitzaldiko zikloaren barne, gaur Letizia García Moreno arituko da ekitaldi aretoan. Hitzaldiaren izenburua honakoa da. Luis Tolosa y su formación en el puerto de Pasajes, el hormigón armado como seña de identidad. Eta hitzaldi hau gaur arratseko 7:00etatik aurrera izango da San Telmo Museoko ekitaldi aretoan. Musikaren inguruko erakusketa batez mintzatuko gara segidan. Saioak Abainaz Gauilunak argazkilariak Euskal Herriko musikaren inguruan egindako argazkien erakusketa iragan abenduaren 10:00etik dago ikusgai Intxaurrondoko kulturetxean eta bihar amaituko da. Erakusketan ageri diren musika taldeen zerrenda luzea da. Ba Sound System, 121 Crew, The Riff Trackers, Amaiur, Berri Txarrak, Bilbo Matix, Sharma, Dolce Antangana, Emon, Gatibu, Mitosia, Gose, Gatilazo, Itzi Arren semeak, Bajo Presión, Estrikaila, Giza Proiektua, Sokaide, Ieskide, Deabruak telatuetan, Esnebeltza, Norte Apache, Piperrak, Katamalo, Ratzinger, Slam, Sutake, Split 77, Karrozerias Betoño, Siroka, Anari, Mursego, Azkaiter Pelos, Izate, Bendeta, Sutagar, Zeamaiz, Gobernors, Mendekutxua, Anger, Sarkor, Kobra, Lisabo, Lauroba eta beste hainbat ageri baitira erakuskata horretan. Gogoratu beraz bi egun dituzuela erakusketa ikusi ahal izateko gaur eta bihar arratsaldeko 4:00-8:30etara bitartean Intxaurrondoko kulturetxera joanez gero ikusgai izango duzue. Erakusketa zizketan jarraituko dugu, baina hitzaldi baten berri emateko oraingo honetan ere. Dakizuenez, bada denbora bat, San Telmo Museoan badu bada erakusketa martxan dela, eta egunez egun euskaldun ezagun asko ari dira bertatik igarotzen. Datorren asteazkenean, Xavier Quintana, euskaltzainak eta euskaltzaindiako idazkariak, euskararen batasunak eginduen ibilbideari buruzko hitzaldia eskainiko du. Jada 45 urte igaro dira euskaltzaindiak erakunde gisa, 1968an, Arantzazuko bazar euskararen batasunaren erronkari erantzutea erabaki zuenetik. Lau urte lehenago ere Baionan, Euskal Idazkaritzak horretarako lehen urratsak eman zituen. Garrantzi handiko ekitaldi hoietatik ia menderdia igaro da eta beraz badago tarte nahikoa euskararen batasunaren historia nolabaiteko perspektibarekin ikusteko. Sorrera, oinarriak, garaiko premiak, borrokak, kritikak, bilakaera denetarik baloratzeko aukera dago dagoeneko. Xavier Quintanaren hitzaldira joan nahi duzuenok, datorren astea azken arratseko 7:00etatik aurrera izango duzue aukera San Telmo Museoan esan bezala. Honen bestez, xautut guazte honetako aizorratzaren tartea eta hause izan da guztia. Datorren ostegunean, urtarrilaren 24an itzuliko gara berriro ere, kulturaren aizeak Donostian paratutako ekimenen errepasoa josteko asmoz. Bitartean Donostiarrok zeuen auzoetako ekimenen berri eman nahi baduzue, badakizue zuekin hitz egiteko pres gaudela. Beraz, aski duzue, aizebe@abilduainfozazpi.com elbide elektronikora mezu bat idaztea eta jarriko gara zuekin kontaktuan. Honen bestez, datorren ostegunera arte, aste ona pasa.